Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, in dobrodošli v podcastu Mozik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Sem Linda Orešnik, specialistka psihiatrije in moj cilj je z vami deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. V današnji epizodi našega podcasta bomo govorili o duševnem zdravju na delovnem mestu, kar je tudi letošnja osrednja tema Svetovnega dneva duševnega zdravja, ki ga obeležujemo vsako leto 10. oktobra. Slogan letošnjega leta je: čas je, da na delovnem mestu damo prednost duševnemu zdravju. Odrasli preživimo večino budnih ur na delu in delo predstavlja pomemben del našega življenja. V najboljšem primeru nam naša služba zagotavlja preživetje, prinaša smisel, namen in veselje ter socialno vključenost, kar vse ugodno vpliva na naše duševno zdravje. A za mnoge to žal ne drži. Delo ne izboljšuje njihovega življenja, temveč škoduje duševnemu zdravju in dobremu počutju, kar vodi v stisko in duševne bolezni. Težave z duševnim zdravjem, kot sta depresija in anksioznost, so pogoste na delovnih mestih po vsem svetu, kar vpliva na produktivnost, bolniške odsotnosti in splošno uspešnost. Ocena je, da je leta 2019 imelo duševno motnjo 15 odraslih delovno aktivnih oseb. Pandemija COVID-19 je še dodatno razkrila, kako nujno je duševno zdravje na delovnem mestu postaviti za prioriteto v korist ljudi, podjetja in skupnosti. Za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, lahko primerno delovno okolje prispeva k okrevanju, vključevanju ter izboljša njihovo samozavest in socialno funkcioniranje. V današnjem podcastu bomo obravnavali različne vidike duševnega zdravja na delovnem mestu, od delovnih pogojev in obvladovanja stresa, do pomena socialne vključenosti in opolnomočenja. Cilj je jasen: podpreti duševno zdravje na delovnem mestu ter razvijati prakse, ki delavcem omogočajo, da produktivno prispevajo in uspevajo. Najprej bomo spregovorili o tveganjih za duševno zdravje na delovnem mestu. Na delovnem mestu se tveganja za duševno zdravje povezujejo s vsebino dela, urnikom ali posebnimi značilnostmi delovnega mesta, vključno z možnostmi za karierni razvoj. Tveganja vključujejo nejasne delovne naloge, neustrezno uporabo veščin ali pomankanje le-teh za opravljanje dela, prekomerne delovne obremenitve ali hiter delovni tempo, premalo zaposlenih, prav tako nadure ali neprilagodljive delovne ure, pomankanje nadzora nad zasnovo delovnega mesta ali obremenitvijo, ter nevarni ali slabi fizični delovni pogoji, organizacijska kultura, ki omogoča negativna vedenja, omejena podpora sodelavcev ali avtoritarno vodenje, nasilje, nadlegovanje ali ustrahovanje, diskriminacija in izključevanje, neustrezna napredovanja, negotovost zaposlitve, neustrezno plačilo ali pomankanje naložb v karierni razvoj ter konflikti med službo in osebnim življenjem. Tveganja so prisotna v vseh sektorjih, vendar so nekateri delavci bolj izpostavljeni kot drugi zaradi narave svojega dela ali pogojev, v katerih delajo. Delavci v zdravstvu, humanitarni delavci ali delavci v izrednih razmerah so pogosto izpostavljeni večjemu tveganju stika s stresnimi dogodki, ki lahko vplivajo na duševno zdravje. Ljudje s duševnimi motnjami pa so pogosto izključeni iz zaposlitve in tudi ko so zaposleni, pogosto doživljajo neenakost na delovnem mestu. Brezposelnost je prav tako dejavnik tveganja za duševno zdravje. Finančna negotovost in izguba službe so dejavniki tveganja za poskuse samomora. Zato je še toliko bolj pomembna promocija duševnega zdravja na delovnem mestu in s tem tudi preprečevanje duševnih motenj povezanih z delom. Preprečevanje duševnih motenj na delovnem mestu zahteva obvladovanje tveganj in izboljšanje delovnih pogojev. WHO organizacija priporoča uvedbo ukrepov, kot so fleksibilen delovni čas ter preprečevanje nasilja in nadlegovanja, saj to neposredno vpliva na duševno zdravje. Pomembna je tudi krepitev sposobnosti prepoznavanja in obravnave duševnih težav tako pri vodilnem kadru kot ostalih zaposlenih. Potrebno je usposabljanje vodij, da znajo prepoznati in se ustrezno odzvati na čustvene stiske svojih zaposlenih, da razvijajo komunikacijske veščine in pomagajo razumeti tudi ostalim zaposlenim, kako delovni stres vpliva na duševno zdravje vseh zaposlenih. Delavcem pa koristijo izobraževanja, ki ozaveščajo o duševnem zdravju, predvsem s ciljem zmanjšanja stigme in spodbujanjem, da osebe, ki imajo težave, poiščejo pomoč. Psihosocialna podpora in spodbujanje telesne aktivnosti prav tako prispevata k obvladovanju stresa na delovnem mestu. Za posameznike z duševnimi težavami WHO organizacija priporoča 3 ključne ukrepe. Najprej delovno okolje se prilagodi potrebam delavca, kar lahko vključuje fleksibilne delovne ure, dodatni čas za naloge ali podporne sestanke z nadrejenimi. Nadalje WHO priporoča programe vračanja na delo kot pomoč pri smiselni vrnitvi v službo po odsotnosti zaradi duševnih težav. In na nazadnje, ljudem s hudimi duševnimi težavami naj se omogoča vstop na trg dela ter se jim ob tem zagotavlja stalna podpora pri duševnem zdravju in poklicnem razvoju. S temi ukrepi lahko delodajalci pomagajo ustvariti varnejše in bolj vključujoče delovno okolje za vse. Skrb za druge tudi na delovnem mestu je pomembna. Kot sodelavci ali vodje lahko prispevamo k boljšemu počutju kolegov, tako da jim nudimo pomoč in podporo, kar krepi njihovo samozavest in izboljšuje naše odnose. A ne pozabimo, tudi tisti, ki pomagajo drugim, potrebujejo podporo zase. Če želimo učinkovito skrbeti za druge, moramo tudi sami poskrbeti, da imamo na voljo vire in podporo, ki nas napolnijo z energijo in nam omogočajo, da se izognemo izgorelosti. Ne nazadnje, kot večkrat rečem svojim pacientom, ne moremo nalivati iz praznega kozarca. Pri podpori sodelavcev z duševnimi težavami je pomembno, da jih neposredno vprašamo, kako jim lahko pomagamo, ne da bi sami sklepali o tem, kaj oni potrebujejo. Ohranjanje stika med bolniško odsotnostjo in izražanje skrbi lahko preprečita nelagodje ob vrnitvi. Kratek pogovor ali pomoč pri vračanju v delovno okolje pa jim lahko olajšata prehod. Sodelavcem lahko pomagamo tudi s prepoznavanjem znakov poslabšanja njihovega počutja in s tem, da jim pravočasno ponudimo ustrezno podporo. Pomembno je, da ko se znajdemo v situaciji, ko sami potrebujemo pomoč ali pa opazimo, da nekdo v naši okolici potrebuje podporo, da se lahko kadarkoli obrnemo na svojega nadrejenega, kadrovsko službo ali sodelavce, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Pomembno je, da sodelavcem nudimo podporo, ki jih opolnomoči za obvladovanje izzivov in krepi njihovo duševno zdravje. Sedaj, ko vemo, kako pomembna je skrb za duševno zdravje na delovnem mestu in da je ključna za ohranjanje ravnovesja in odpornost na stres, pa si poglejmo, kaj lahko za to naredimo sami. Pomembno je, da redno skrbimo za telesno aktivnost, saj ta izboljšuje koncentracijo, spanje in splošno počutje. Zdrava prehrana prav tako vpliva na naše razpoloženje, zato je priporočljivo jesti hranljiva živila in omejiti uživanje kofeina in sladkorja. Komunikacija je zelo pomembna. Pogovor o svojih občutkih lahko pomaga zmanjšati stres. Poskusite najti osebo, ki ji zaupate, bodi si na delovnem mestu, bodi si doma in se z njo pogovorite. Če se počutite preobremenjeni, lahko poiščete pomoč pri delodajalcu preko programov, kot so razna svetovanja ali pa neposredno poiščete podporo pri svojem nadrejenem. Redni odmori med delom so nujni. Že krajši oddih, sprehod ali prijetna aktivnost, ki vam je pri srcu, lahko pomagajo sprostiti napetost in izboljšajo duševno zdravje. Poskrbite tudi za dovolj spanca, saj pomankanje le tega neposredno vpliva na vašo produktivnost in splošno počutje. Pomembno je, da ne pozabimo na to, da si vzamemo čas zase in izklopimo. Ko ste na dopustu ali prosti, se izogibajte preverjanju e-pošte. Pomembno je tudi ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Ohranjanje družinskih in prijateljskih odnosov, pa tudi hobi in prosti čas prispevajo k splošnemu dobremu počutju. Delajte na tem, da ohranjate odnose z družino in prijatelji, tudi kadar je v službi zelo naporno in stresno obdobje. Ne nazadnje pa je pomembno, da prepoznamo svoje meje in vemo, kdaj poiskati pomoč. Vsak včasih potrebuje podporo, da se sooči z izzivi. Za duševno zdravje na delovnem mestu je pomembno skrbeti, saj lahko sicer pride do izgorelosti. Delovna izgorelost je sindrom, povezan s poklicem, ki nastane zaradi kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil uspešno obladan. Za izgorelost so značilni stalna čustvena izčrpanost, distanciranje ali negativnost ter občutek neučinkovitosti. Običajni počitek med delovnimi odmori, vikendi in dopustom ne zadošča več za uspešno obvladovanje stresa. To ni le izgorelost, kot jo včasih omenjamo v vsakodnevnem pogovoru. Prava izgorelost je specifična za delo ali poklic in je bolj resna ter škodljiva kot običajne dnevne težave, s katerimi se večina ljudi uspešno spopada v svoji službi. Delovna izgorelost vključuje tri glavne vidike. Občutek pomankanja energije ali čustvena izčrpanost, občutek odtujenosti, distanciranje, negativnost in cinizem do dela, zmanjšan občutek učinkovitosti pri delu. Izgorelost je vrsta stresa, ki je povezana z delom. Vključuje fizično in čustveno izčrpanost, kot smo že omenili, ter občutek nemoči in praznine. Čeprav izgorelost ni medicinska diagnoza, lahko poveča tveganje za depresijo, vendar sta depresija in izgorelost dve različni stanji, ki zahtevata različne oblike zdravljenja. Različne osebnostne lastnosti in pretekle delovne izkušnje lahko pri določeni osebi povečajo tveganje za izgorelost, kar pojasnjuje, zakaj se lahko dve osebi, kljub podobnim delovnim razmeram, različno odzoveta na stres na delovnem mestu. Večje tveganje za izgorelost imajo osebe, ki delajo v poklicih, ki vključujejo skrb za druge, kot je recimo zdravstvo. Ne glede na vzrok, pa izgorelost lahko vpliva na telesno in duševno zdravje. Nekateri dejavniki, ki prispevajo k izgorelosti, vključujejo prekomerno delovno obremenitev, pomankanje podpore, nejasna pričakovanja, omejena možnost odločanja in vpliva na to, kako opravljamo svoje delo. Prav tako lahko vpliva pomankanje priznanja in nagrad za dobro opravljeno delo ter toksična ali nepoštena delovna okolja. Vedno večja pojavnost izgorelosti na različnih delovnih mestih je posledica večjih različnih dejavnikov. Eden od najpomembnejših so naraščajoče delovne zahteve. Delodajalci želijo, da vedno več dela opravimo v čim krajšem času, kar vodi v preobremenjenost in manj časa za počitek. Negativno vpliva tudi negotovost glede zaposlitve in pa stalna dosegljivost zaradi digitalizacije, kar nam daje občutek, da se delo pravzaprav nikoli ne konča. Pomemben dejavnik za izgorelost so tudi težave pri ohranjanju ravnovesja med delom in privatnim življenjem. Torej, če vam delo vzame toliko časa in energije, da vam ne ostane nič več za družino in prijatelje, to lahko vodi v izgorelost. Prav tako so dejavnik tveganja finančne težave, torej nizka plača, zmanjševanje plač, nepravočasno izplačilo, kar predstavlja finančno breme za delavca in mu povzroča občutke nemoči in stresa. Dodatno k temu prispevajo pomankanje podpore na delovnem mestu in naraščajoča pričakovanja v družbeni uspešnosti, naša primerjava z drugimi, še posebej na družbenih omrežjih, kar vse skupaj povečuje pritisk in občutek nezadostnosti. Vse, kar sem sedaj naštela, vodi v večji stres, utrujenost in izgorelost med zaposlenimi. Kakšne pa so posledice izgorelosti? Glede na znanstvene raziskave imajo zaposleni, ki doživijo izgorelost na delovnem mestu, naslednja tveganja. Imajo za 57% večje tveganje za bolniško odsotnost, ki bo daljša od 2 tednov zaradi bolezni. Imajo za 180% večje tveganje za razvoj depresivne motnje. Imajo za 84% večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in 40% večje tveganje za razvoj visokega krvnega tlaka. Poleg tega, kar sem do zdaj naštela, pa lahko izgorelost na delovnem mestu oslabi kratkoročni spomin, pozornost in druge kognitivne procese, ki so bistveni za vsakodnevne delovne naloge. Kadar zaposleni trpijo zaradi izgorelosti, njihova produktivnost upade, postajajo manj inovativni in pogosteje delajo napake. Kako pa veste, ali imate morda izgorelost na delovnem mestu? Vprašajte se naslednje. Ali se sprašujete o smislu svojega dela? Oziroma smisla svojega dela morda sploh ne vidite več? Ali se težko spravite v službo in začnete z delovnimi nalogami? Torej, ali imate odpor? Se počutite odtujeno od svojega dela in sodelavcev? Ali ste izgubili potrpežljivost do sodelavcev ali strank? Imate premalo energije, da bi svoje delo opravili kakovostno? Se težko osredotočite na naloge? Vam vaše opravljeno delo ne prinaša zadovoljstva? Ali vas morda vaše delo celo razočara? Dvomite v svoje sposobnosti? Ali uporabljate hrano, droge ali alkohol, da se počutite bolje ali da vplivate na svoja čustva? Ali so se spremenile vaše spalne navade? Imate pogoste glavobole, težave želodcem ali druge telesne simptome brez nekega znanega vzroka? Če ste na katero od teh vprašanj odgovorili pritrdilno, morda doživljate izgorelost na delovnem mestu. Pomembno je, da razmislite o pogovoru z zdravstvenim strokovnjakom, saj so ti simptomi lahko povezani tudi z drugimi stanji, kot je depresija. Če povzamemo, izgorelost na delovnem mestu se lahko kaže v občutku izčrpanosti, nesposobnosti spopadanja z nalogami, težavah s spanjem, žalosti, jezi, razdražljivosti ali brezbrižnosti. Nekateri ljudje v stiski začnejo pogosteje posegati po alkoholu ali drugih substancah in opuščajo skrb za svoje zdravje. Pogosto zanemarjajo telesno aktivnost, sprostitvene dejavnosti, ki so jih včasih veselile in napolnile z energijo, ter se s tem zapletejo začaran krog izčrpavanja. Torej namesto, da bi si vzeli čas za počitek in obnavljanje moči, kar tako krvavo potrebujejo, se še naprej preobremenjujejo, kar pa poveča tveganje za druge resne zdravstvene težave, kot so srčne bolezni, visok krvni tlak in sladkorna bolezen ter ostalo, kar smo prej že omenili. Pomankanje skrbi zase tako ne vpliva le na duševno, temveč tudi na telesno zdravje, kar vodi v dolgoročne posledice. O izgorelosti se lahko preberete tudi v članku, ki ga bo ob letošnjem dnevu duševnega zdravja pripravila psihologinja Mojca Šipek iz Zdravstvenega doma Slovenj Gradec. Članek bo objavljen na spletu, Povezava pa bo dostopna tudi v našem opisu podcasta. Kako pa se z izgorelostjo soočamo? Kot smo že povedali, izgorelost pogosto lahko izvira iz dejavnikov na delovnem mestu, ki jih ne moremo vedno nadzorovati. Vendar pa lahko vplivamo na to, kako se sami spopadamo s stresom. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam morda lahko pomagajo pri tem. Razmislite o svojih možnostih. Pogovorite se s svojim nadrejenim o svojih skrbeh. Skupaj morda lahko poiščete rešitve ali pa predlagajte kakšne spremembe. Postavite si realne cilje glede nalog, ki jih morate opraviti in ugotovite, kaj lahko počaka. Če spremembe niso možne, pa razmislite o drugem delu, ki bi vam morda bolje ustrezalo. Poiščite si podporo. Povežite se s sodelavci, prijatelji ali svojimi bližnjimi. Občutek pripadnosti lahko zmanjša občutek izgorelosti. Če imate v službi na voljo program pomoči zaposlenim, raziščite, kakšne storitve ponujajo. Potem bodite telesno aktivni, kar vedno poudarjam, kako je pomembno. Saj je redna telesna vadba učinkovit način za zmanjševanje stresa in preusmeritev misli stran od delovnih težav. Poskrbite za kakovosten spanec, saj je to zelo pomembno za obnovo telesnega in duševnega počutja ter ohranjanje zdravja. Prav tako preizkusite različne sprostitvene dejavnosti in vsaj eno vključite v vaš vsak dan. Sproščanje je zelo pomembno pri obvladovanju stresa. Torej, preizkusite to, kar vam najbolj ustreza. Jogo, meditacijo ali pa kakšne druge tehnike sproščanja. Tudi nekaj preprostih globokih vdihov že lahko pomaga sprostiti napetost. Vadite lahko tudi čuječnost, ki tudi zelo lahko pomaga pri obvladovanju vsakodnevnega stresa. Na tem mestu bi vas rada povabila k udeležbi na psihoedukacijskih delavnicah za podporo pri spoprijemanju stresom in učenje tehnik sproščanja. Delavnice so brezplačne in potekajo v lokalnih zdravstvenih domovih po celi Sloveniji in imajo zelo kvalitetne in koristne vsebine. V delavnicah se boste naučili, kako si lahko sami pomagate, izboljšate svoje počutje, izmenjali si boste izkušnje in se tudi medsebojno podpirali. Na obe omenjeni delavnici se lahko prijavite sami, brez napotitve, tako da se obrnite kar direktno na lokalni center za krepitev zdravja. Ko zaključujemo današnjo temo, želim še enkrat poudariti, kako pomembno je, da vzdržujemo dobro ravnovesje med delom in drugimi obveznostmi, kot so naše družinsko življenje, prosti čas in skrb za zdravje. To je ključnega pomena za ohranjanje dobrega duševnega zdravja in dobrega počutja. Torej, ko so zahteve na delovnem mestu previsoke, sedaj vemo, da to lahko vodi v stres, izgorelost in zmanjšano produktivnost. Zato je pomembno, da si vzamemo čas za sprostitev, hobije in socialne stike, ne glede na to, kako obremenjeni smo. Saj bo to pripomoglo k temu, da se bomo razbremenili in ohranjali svoj nivo energije in bomo potem lažje opravili vse naloge, ki se od nas zahtevajo. Z ustvarjanjem jasnih mej med delom in prostim časom lahko izboljšamo svoje počutje, povečamo svojo osredotočenost pri delu in zmanjšamo tveganje za duševne obremenitve, ki lahko vodijo v različne motnje. Zato, dragi poslušalci, če ste se danes prepoznali v opisanih simptomih ali opazite znake pri kom, ki vam je blizu, je pomembno, da poiščete pomoč pri svojem družinskem zdravniku ali pa celo pri psihiatru, če imate morda že simptome depresije ali anksiozne motnje. Če vam je bila današnja epizoda všeč in ste v njej našli koristne informacije, vam bom zelo hvaležna, če bi jo delili na družabnih omrežjih. Tako lahko skupaj pomagamo več ljudem. Za vse predloge in želje glede prihodnih tem mi lahko tudi napišete sporočilo na mail drmozaik@gmail.com. Vaše mnenje šteje. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat pazite nase in na svoje bližnje.